Virðulegi forseti, ég ber fullt traust til hæstvirts dómsmálaráðherra Sigríðar Á. Andersen. Og það var alveg ljóst eins og komið hefur fram hér í umræðunum að það var ekki meiri hluti fyrir óbreyttum lista hæfisnefndarinnar og ég tel viðbrögð ráðherra rétt hvernig hún rannsakaði málið, hvernig hún kom með nýjan lista eftir að hafa metið málið með sínum hætti og komið hér inn á þingið þar sem þingið samþykkti tillögu hennar. Það má fara yfir margt sem hefur gerst hér í umræðunni í dag. En það eitt sem ég ætla ekki að láta óátalið og það svo lágkúra og leggja svo lágt að vitna til orða látins ráðherra og þingmanns til þess að nota og snúa með sínum hætti til að rökstyðja málsitt. Ég segi nei.
Þingmaður segir nei.